kultura demokracije.
Aktualni spor Vijeća za elektroničke medije i RTL televizije oko pitanja treba li titlovati srpske filmove, povod je današnje emisije Kultura demokracije. U njoj ćemo propitivati odnos jezika i politike. Postoji li razlika hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika? Koja je priroda jezika? Tko propisuje jezična pravila i zašto? Neka su od pitanja koja ćemo dotaknuti u današnjoj emisiji. Gošća emisije je Snježana Kordić, lingvistkinja i predavačica na mnogobrojnim domaćim i stranim fakultetima. U Hrvatskoj je možda najviše pozornosti izazvala njena knjiga Jezik i nacionalizam, koja sada upravo doživljava i treće izdanje. Gospođo Kordić, u posljednje vrijeme je ponovno aktualno pitanje razlike hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika. Pa eto, jesu li to isti ili različiti jezici i trebali ih ili ne prevoditi na hrvatskoj televiziji? Dakle, koji je vaš stav o tome?
Kad me pitate koji je stav, onda moram reći da u znanosti nečiji stav uopće nije bitan. Ono što je u znanosti bitno, jedino, to su dokazi. I sad kad pogledamo dokaze u našem slučaju, onda to izgleda ovako. Budući da razumijemo ljude iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i možemo s njima tečno razgovarati, očito je da to nije strani jezik. Za usporedbu, to vam je isto kao što Amerikanci i Britanci međusobno se razumiju i tečno razgovaraju. Ili, na primjer, Austrijanci i Nijemci. Dakle, oni su različite nacije, oni su različite države, a govore zajedničkim jezikom. Inače, unutar takvog jezika postoje razlike i baš po tim razlikama prepoznajemo da li neko dolazi iz Amerike ili dolazi iz Velike Britanije, da li dolazi iz Austrije ili dolazi iz Njemačke. I bez obzira na to, oni mogu međusobno tečno razgovarati i zato nije potrebno prevođenje. Potpuno isto je i u našem slučaju i inače, možemo reći u lingvistici postoji i stručni naziv za takav jezik. On se naziva policentričan. Zašto policentričan? Zato što ima nekoliko centara. Svaka nacija ili svaka država ima svoj centar i svaka nacija ili država vodi samostalno svoju jezičnu politiku. Dakle, samostalno objavljuje pravopise, rječnike, gramatike i sve druge knjige o jeziku. S obzirom na strahove koji kod nas su prisutni, mislim da kad se govori o ovoj temi, treba reći da policentričnost jezika ne navodi na nekakvo državno zajedništvo, jer i varijacije svih drugih policentričnih jezika govore se u nekoliko različitih država. I ovo što ste sad spomenuli, što se diskutira sad na hrvatskoj televiziji, treba li prevoditi ili ne treba prevoditi, pa to je jedna komedija. U stvari se izmišlja tema oko nečega što je apsurdno. Znanost definira jezik kao sredstvo za sporazumijevanje, a ako se ljudi dobro razumiju, bez napora se razumiju, bez napora tečno komuniciraju, onda je jasno da je to jedan jezik. I film koji dakle dolazi iz neke strane države ne mora nužno biti film na stranom jeziku. Recimo, u Austriji strani film iz Njemačke nije na stranom jeziku i ne prevodi se. U Velikoj Britaniji strani film iz Amerike nije na stranom jeziku i ne prevodi se. Tako isto i kod nas. Strani filmovi iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore nisu na stranom jeziku i ne prevode se.
A kakva je situacija u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj koji govore slični jezik, međutim, eto, na deklaracijama se navodi svaki jezik posebno?
Dakle, situacija nije ista kao kod nas. Kako je kod nas? Kod nas je jezik koji svi razumijemo, štokavica. Dakle, štokavicu razumiju Hrvati, Srbi, Bosanci i Crnogorci. Znači, standardni jezik koji omogućava međusobno nadregionalno sporazumijevanje je štokavica. E sad, u Skandinaviji nije tako. Kod njih je u Švedskoj na jednom drugom dijalektu standardni jezik nego, na primjer, u Norveškoj i u Danskoj. To bi bilo za usporedbu kao da smo mi u Hrvatskoj uzeli čakavicu za standardni jezik, a u Srbiji štokavicu i u Bosni štokavicu. E, takva je situacija, recimo, Švedska naspram Norveške i naspram Danske. E sad idemo na Norvešku i na Dansku. Tamo je sad situacija ovakva da Danska i Norveška imaju nešto zajedničko, dakle taj zajednički jezik u stvari zove se bukmål. Bukmål u prijevodu znači knjiški jezik. Knjiški jezik to je jezik koji je dakle u prijašnjim stoljećima govorio se tamo davno, davno prije samo u Danskoj, a onda kako je Danska bila u jednoj velikoj, kako bih to rekla, imperijalno moguću odnosu, ja ne znam, prema Norveškoj, taj isti jezik se proširio i u Norveškoj, tamo su ga također govorili. I onda su u 19. stoljeću u Norveškoj rekli, pa nećemo mi imati isti jezik kao u Danskoj, idemo mi neki svoj. I onda su oni uzeli jedan dijalekt sa sjevera Norveške, koji je drugačiji od tog bukmola, i napravili od njega nešto što se zove Ninorsk. Ninorsk, to u prijevodu znači novo norveški. E taj je dakle na jednom drugom dijalektu zasnovan standardni jezik. Tako da Norveška u stvari ima dva standardna jezika. Jedan je taj Ninorsk, to bi bilo kao opet, evo da kažem, u Hrvatskoj mi čakavicu naspram štokavice u Srbiji, jel? A drugo je taj bukmål, koji je dakle zajednički s Dancima. E sad, što se dogodilo? Kroz vrijeme razlike su nastale unutar tog bukmola i unutar njega nije situacija ista kao kod nas. Znači, njihovo međusobno razumijevanje između Danaca i Norvežana nije ovako veliko kao kod nas i nije da se jednako međusobno razumiju. Danci razumiju više Norvežane kad govore ovim bukmolom nego obrnuto. I postoje dakle neki stručnjaci iz Danske koji su ujedno i slavisti. Dakle, znaju super našu situaciju, a istovremeno znaju kako je kod njih. Jedan takav je Per Jakob i on je nedavno na jednoj konferenciji u Briselu govorio o tome i onda istakao da ta tvrdnja, kad se kod nas kaže kod nas je sve isto kao i u Skandinaviji, da ta tvrdnja, iako ju masa lingvista kod nas ponavlja, nije točna. Da ono tamo ipak jesu drugačiji jezici, jesu različiti jezici, da je to više kao kad bi uspoređivali slovenski naspram, ne znam, kod nas u Hrvatskoj, čak i kajkavskog kod nas u Hrvatskoj, i da zbog toga, bez obzira koliko često bila ponovljena ta tvrdnja, ona i dalje ostaje neistinita.
Nekoliko puta ste ponovili tezu da nam zapravo nisu potrebna nikakva tijela ili institucije koje bi se brinule za jezik. Pa možete li, molim vas, obrazložiti tu tezu?
Nisu potrebna nikakva tijela ili institucije koje bi brinuli za jezik. Zašto? Zato što svi mi koji govorimo nekim jezikom, mi uređujemo, dorađujemo i sređujemo taj jezik i to spontano, nesvjesno i nenamjerno. Kada to radimo? To radimo uvijek, kad god govorimo ili pišemo. Pritom, nama nije cilj uređivati jezik, nama nije cilj praviti pravila u jeziku, nama nije cilj stvarati nekakve jezične norme. Ali baš do toga dolazi i to se događa spontano kao nenamjerni efekat onoga što je nama pravi cilj, a pravi cilj nama je uspješna i glatka komunikacija. Mogu navesti jednu usporedbu da bih ovo bolje objasnila. Dakle, do nastanka jezičnih pravila ili jezičnih normi dolazi na isti način kao što dolazi do nastanka prečica u parku. Kako nastaju prečice u parku? Tako što pojedinci gaze travu po istom mjestu. Ali nijedan od tih pojedinaca nije gazio travu s ciljem da napravi prečicu, nego s ciljem da u konkretnoj situaciji sebi skrati put i uštedi energiju. E, nastanak dakle prečice je nenamjeravana posljedica iste radnje velikog broja ljudi. Na potpuno isti način dolazi i do nastanka pravila u jeziku. i to kroz dugačko vremensko razdoblje. Da tijela nisu potrebna, da institucije nisu potrebne koje bi vodile brigu o jeziku, imamo dokazi ako pogledamo u povijest. Homo sapiens govori već preko 100.000 godina, a čitavo to vrijeme nisu postojale institucije ili tijela koje bi brinula o jeziku. Dakle, jezik je funkcionirao bez obzira na to što institucija nije bilo. Inače, moderni lingvisti u svijetu smatraju da jezična pravila nisu nekakvi proizvoljni zakoni zadati od nekog autoriteta, nego da je to u stvari bilježenje onoga što je već prošireno u praksi kod mase govornika.
Da uzmemo tu vašu metaforu staze u parku, ipak se dešava da vlasti na neki način propišu gdje će biti staza. U Hrvatskoj se nekako smatra da nije ispravno reći šizofrenija, nego da se treba reći schizofrenija. Nekad se smatralo da treba biti šport, danas je opet sport. Neke riječi koje su propisane za žive, zrakoplovi, zračne luke, pa onda dalekozori i obujam Bogoslava Šuleka. Pa kako objašnjavate to da neke propisane riječi su zapravo zaživjele, a neke ne?
Dakle, jezik uopće ne treba gledati kroz prizmu ispravno ili neispravno, nego neka svako koristi potpuno slobodno onu riječ koju želi. I to je ujedno i objašnjenje zašto neke riječi zažive, a zašto neke druge ne zažive. Znači, riječ je o onoj nevidljivoj ruci korisnika, nas. Mi svi koji reguliramo jezik, mi ujedno smo i ono uslijed čega neke riječi zažive, a neke druge ne zažive. Mislim, ovu kroatističku dresuru, ispravno, neispravno, nju svakako treba odbaciti jer ona ograničava ljudima slobodu korištenja jezika. Za razliku od kroatista, moderni lingvisti u svijetu, oni školovani od sredine 20. stoljeća na ovamo, oni se bave opisivanjem jezika, a ne propisivanjem. Uostalom, to je jedno od temeljnih svojstava svake znanosti. Svaka znanost opisuje stvarnost, a ne propisuje kako bi stvarnost trebala izgledati. Za razliku od toga, u Hrvatskoj jezikoslovci propisuju, zabranjuju, naređuju kako treba govoriti i pisati. Takvi postupci suprotni su od znanstvenog pristupa jeziku. Osim toga, oni su suprotni i od demokratske jezične politike. Jezik nije vlasništvo jezikoslovaca i institucija i arogantno je kad oni vjeruju da jest. Jezik je vlasništvo svih njegovih govornika, dakle svih nas. Evo imamo sada i najnoviji primjer za kroatističko propisivanje, kad je nedavno Dunja Brozović-Rončević gostovala u emisiji trećeg programa Hrvatskog radija Razgovor s povodom, pa je najavila da će njen institut uskoro objaviti u školskoj knjizi jedan propisujući rječnik, koji će Hrvatima propisivati koje riječi smiju koristiti. Jedan normativni rječnik. A da bi opravdala zašto će taj rječnik propisivati, rekla je da i glavni rječnik njemačkog jezika, Duden, također propisuje Nijemcima kako trebaju govoriti. Međutim, to nije istina. Glavni rječnik njemačkog jezika, Duden, ravna se uvijek prema onome što je već prošireno u jezičnoj praksi. On bilježi to što je prošireno u jezičnoj praksi, opisuje normu kakva je vidljiva u svakodnevnoj upotrebi. I ta upotrebna norma, to je ujedno standardni njemački jezik. Duden uopće ne pokušava nametati riječi ili izmišljati riječi, jer to bi bilo u suprotnosti s lingvistikom. Isto tako, u svoja izdanja Duden redovito uključuje anglicizme kad se pojave dovoljno često u njemačkim tekstovima. Znači, on uopće ne pokušava te riječi zamjenjivati nekakvim ponjemčenim izrazima. A kroatisti, oni umjesto da opisuju upotrebu, oni joj nameću. Međutim, samo osoba neupućena u funkcioniranje jezika može misliti da je u stanju praviti jezik savršenijim nego što to upotrebom čine milijuni korisnika kroz dugačko vremensko razdoblje.
Dobro, to je situacija u Njemačkoj, međutim ima situacija u Francuskoj. Dakle, Francuska se aktivno bori protiv anglizama i propisuje neke riječi. Oni, vjerojatno jedini na svijetu, ne kažu kompjuter, nego l'ordinateur. Kako objašnjavate tu njihovu jezičnu politiku?
Pa, većina stručnjaka gleda izuzetno kritički na takve postupke u Francuskoj. i javnost u Francuskoj ismijava zahtjeve za izbjegavanjem engleskih riječi. U svijetu se francuski primjer ne uzima za uzor, nego se osuđuje kao društveno-politički fosil. S takvom jezičnom politikom Francuska je usamljena među zapadnoevropskim državama. Naprimjer, Njemačka prepušta razvoj jezika slobodnoj igri snaga. U Njemačkoj je stav da bi bilo besmisleno i bez ikakvog izgleda na uspjeh raditi protiv jezičnih utjecaja izvana.
Ali to znači da ćemo za 100 ili 200 godina vjerojatno govoriti svi kineski ili engleski. Trebali spašavati jezike, trebali spašavati francuski, trebali spašavati hrvatski, imali jezik nekakvu inherentnu vrijednost i trebamo li ga spašavati od izumiranja ili dapače trebamo ostaviti to spontanim nekakvim procesima i čekati šta nam donosi budućnost.
Za lingviste je jako zanimljivo opisivati svaki jezik, svojstva svakog jezika zabilježiti u znanstvenim publikacijama i malog, najmanjeg jezika. Ali za govornike tog malog nekog jako jezika je taj jezik u stvari prije Božja kazna nego dar s neba. Naprimjer, neko ko je rođen u Velikoj Britaniji ima sreću da se može na svom materinskom jeziku sporazumijevati u nizu država na svijetu. I Austrijanci imaju sreću da na svom materinskom jeziku mogu razgovarati sa mnogo više ljudi nego što ih živi u Austriji. Mađarski intelektualci, nasuprot ovima prethodnima, su svjesni da im je njihov jezik prije Božja kazna nego dar s neba. I kažu da mi, na primjer, u Hrvatskoj imamo sreću, jer se na svom materinskom jeziku možemo sporazumijevati i u drugim državama, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. A sad pitate također što sa engleskim, što sa kineskim i sa takvim stvarima? Dolazi li do toga da neki jezik se širi spontano i tako dalje? Da, da, spontano se to događa i iako su svi jezici lingvistički gledano jednako vrijedni, ljudi se ipak neusporedivo više odlučuju učiti engleski kao strani jezik, a ne, na primjer, poljski. Zašto? Zato što računaju da će imati mnogo više koristi od znanja engleskog nego, na primjer, od znanja poljskog jezika. Engleski je jednostavno prestižniji po broju govornika, po ekonomskoj snazi država u kojima se govori, zatim po proizvodnji zabavljačke robe, tehnološke robe i po mnogo čemu drugome. Tako da i mi, Hrvati, mi se isto rukovodimo prestižem engleskog jezika i samo inicijativno i dobrovoljno u svakodnevici koristimo engleske riječi. Znači, nisu te engleske riječi sebe nametnule, nego domaći govornici ih uzimaju i korištenjem prihvaćaju kao svoje. Dakle, ulazak riječi iz engleskog ili bilo kojeg drugog jezika događa se isključivo po volji mase Hrvata. Svako slobodno izabire koje riječi će koristiti i rukovodi se pritom uspjehom koji postiže u svojoj okolini izborom određenih riječi. E sad, kad ste spomenuli engleski sa svojom prestižnošću i kineski ste spomenuli, mislim da je to zgodno da se u ovom kontekstu prisjetimo toga da je ulogu prestižnog jezika stoljećima imao latinski, a danas u EU vlada prava manija učenja kineskog jezika. Neke zemlje EU, na primjer Nizozemska, već su uvele kineski kao obavezni predmet u srednjim školama. Švedski ministar obrazovanja najavio je uvođenje kineskog i u osnovne škole, obrazlažući to globalizacijom i ekonomskim razlozima. I u Njemačkoj je zabilježen nagli porast učenja kineskog jezika, uči se čak u 430 škola. U Velikoj Britaniji, na primjer, sada trenutno 100.000 studenata uči kineski jezik. Moji studenti u Njemačkoj, oni su često paralelno studirali i kineski, jer su računali da će od tog drugog studija imati više koristi na tržištu rada. Tako da kineski će svakako biti jako u usponu, ali neće zamijeniti engleski. I to ne zbog značaja Amerike, nego zbog Indije, koja, osim što je u ekonomskom usponu, ona će biti uskoro i najmnogoljudnija država na svijetu. A Indija govori engleski.
Dobro, znači vi ne vidite problem s tim da za 100 ili 200 godina engleski postane jedini jezik na svijetu, ne postoji nikakav problem, ako ništa drugo, estetski.
Dakle, stvar je u tome da mi koji smo govornici, mi jednostavno samo inicijativno odabiremo kako ćemo govoriti i rukovodimo se uspjehom pri tome. To znači, ako ljudi, recimo govornici nekih malih jezika, uče engleski kao drugi strani jezik i prelaze na njega i to, oni to rade samo inicijativno zbog toga što računaju da će im to donijeti u principu ljepši život. Znači da će ekonomski im biti bolje, naći će radno mjesto, da će moći putovati bolje turistički ili zbog potrage za poslom u raznim državama. Dakle, ljudi to rade zbog vlastite osobne koristi, zbog toga jer žele postići uspjeh u svom životu. Kad bi lingvisti išli, dakle, intervenirati u to, kad bi, dakle, išli govoriti ne engleske riječi, morate domaće i onda izmisle jednu riječ i kažu, evo, to je sad domaća, ali po čemu je ta riječ hrvatska i domaća kad je do sad Hrvati nisu koristili? Znači, već to je jedan apsurd. Ali kad bi, dakle, išli lingvisti u to intervenirati, oni bi u principu ograničavali ljudima slobodu korištenja jezika. Zašto sprečavati nekoga ko računa da će sa znanjem engleskog jezika imati jednostavno više koristi u životu? Zašto ga sprečavati da govori taj jezik?
Dobro, da se vratimo malo na domaća pitanja. Dakle, standardni jezik je prema vama ono što je najviše prošireno u upotrebi, što je neutralno i što treba omogućavati nadregionalno sporazumijevanje. Ako govornici tečno komuniciraju, to je, kažete, isti jezik. Međutim, kako da govornici različitog dijalekta tečno komuniciraju ako im unaprijed ne propišemo neki standardni jezik? Bez tog standarda ne bi govorili istim jezikom, ili bi... Kako se nadregionalno sporazumijevati bez nekih propisanih pravila? To je s drugim riječima, kako bi Zagorci i Istrijani komunicirali da ne postoji hrvatski propisani standardni jezik?
Sve što ste rekli je točno. Dakle, kad ne bismo imali jedan zajednički nadregionalni jezik, ne bismo mogli tečno komunicirati, ne bismo imali, dakle, u stvari zajednički jezik. Ali ono što se u kompletnoj toj priči kod nas danas zaboravlja je da je sve to već obavljena stvar. Standardizacija je obavljena prije više od 100 godina. I to tako što je štokavica uzeta za nadregionalni jezik i u Kajkavskoj regiji i u Čakavskoj regiji zato da bismo se svi mogli danas tečno sporazumijevati.
Smatrate, znači, da je to dobra stvar što je to bilo napravljeno prije 100 godina, jer to je isto bilo propisivanje.
Dakle, to funkcionira. Postoje velike razlike naspram današnje situacije. Pogledajte, onda, prije preko 100 godina, ne znam, 1% stanovništva na teritoriju današnje Hrvatske bio pismen. Dakle, niko drugi, osim tog malog broja intelektualaca i svećenika, nije znao čitati i pisati. Što to, dakle, samo oni su morali promijeniti svoje jezične navike. Danas, međutim, situacija je sasvim drukčija. Danas više manje. Svi, skoro 100% stanovništva, čita i piše, sluša medije, čita medije, sve na ovom standardnom jeziku. Dakle, ono što se onda moglo izvesti vrlo lako, bez napora, jer nije diralo 99% stanovništva, to danas je strašno teško, u stvari nemoguće napraviti. Zašto? Jer to traži od svih nas, pismenih ljudi, da promijenimo svoje navike i kad govorimo i kad pišemo. Dakle, vrijeme za nešto je prošlo, bilo je dobro u 19. stoljeću, iskorištena je ta situacija i mi imamo taj standardni jezik, tu štokavicu. Mi je imamo. Reznam, ja sam slučajno rođeni štokavac i sad kad putujem u Hrvatskoj, dođem u Zagreb i sporazumijam se bez problema na štokavici. Dođem u Istru, sporazumijam se bez problema na štokavici. Dakle, očito, koliko god se priča o tom standardu, a priča se samo zato što kroatisti rade neznanstvene stvari, rade ono što ne bi smjeli raditi, Dakle, koliko god se priča o tom standardu, ali on u stvari besprijekorno funkcionira. Dokaz je, evo, svi mi iz raznih regija i onda također još i sa Srbijom, Bosnom i Crnom Gorom, sporazumijamo se tečno bez problema.
U pripremi je navodno novi zakon o hrvatskom jeziku, pa možete reći nešto više o tome?
A možemo se podsjetiti i kroz povijest nekih stvari. Naprimjer, kad je u Njemačkoj 1933. godine došla na vlast nacionalno-socijalistička Njemačka stranka rada, kojoj je vođa bio Adolf Hitler, odmah je zahtijevala da nenjemački natpisi nad trgovinama, kafićima, restoranima moraju biti ponjemčeni. Kod nas su hrvatski laburisti, stranka rada, kojima je vođa Dragutin Lesar, sad odmah nakon izbora uputili u Sabor prijedlog zakona o jeziku, kojim zahtijevaju da nehrvatski natpisi nad trgovinama, kafićima, restoranima moraju biti pohrvaćeni. Za onoga ko se ogluši, zakon predviđa velike novčane kazne od 10.000 do 100.000 kuna, koje će utjerivati novoformirana jezična policija u obliku inspekcijske službe. Taj prijedlog zakona odmah je dobio ogromnu podršku svih profašističkih grupacija u Hrvatskoj. Taj predloženi zakon traži da Hrvati u Hrvatskoj, ako se žele zaposliti na radno mjesto gdje se u poslu ophode s ljudima, na primjer prodavači u trgovinama, službenice u banci, pošti, da svi oni prethodno moraju proći kroz provjeru znanja standardnog jezika. A pod standardnim jezikom naši jezikoslovci smatraju novogovor koji propisuju. Dunja Brozović-Rončević je najavila da će novogovor biti propisan u normativnom rječniku koji je izrađen u njenom institutu i koji će objaviti školska knjiga. Taj prijedlog zakona o jeziku predviđa za odrasle Hrvate pohađanje škole u kojoj bi bili podučavani novogovoru, jer to je preduvjet ako žele biti djelatnici u upravi, na lokalnoj razini, na regionalnoj ili na državnoj razini. U te škole bi dakle morali ići i svi koji se bave politikom. U prijedlogu zakona piše da svatko može prijaviti svakoga ako misli da krši taj zakon nekorištenjem novogovora. I u tom prijedlogu zakona piše da jezik je temeljna odrednica svakog naroda. To nije istina. I takva tvrdnja je neodrživa, jer njome se negira postojanje austrijskog naroda, negira se postojanje švicarskog naroda, američkog naroda i većine drugih naroda u svijetu. Usput rečeno, najpoznatiji zastupnik takve tvrdnje kojom se izjednačava jezik i narod bio je Adolf Hitler.
Kako gledate na tvrdnje da se početkom 20. stoljeća govorio čišći, to jest hrvatski jezik, dakle prije Jugoslavije? Je li to istina i što je to uopće čišći i hrvatski jezik?
U lingvistici je poznato da ni jedan jezik nije čist i da nikada nije postojao neki čisti jezik. Dakle, ni u prošlosti nije bilo stanje nekog čisto hrvatskog, nije ga nikada bilo. I zbog svega toga, zato što lingvisti znaju da purizam je nešto što nema veze sa znanošću, zbog svega toga izraz purizam se u lingvistici koristi pogrdno. Tvrdnja domaćih jezikoslovaca da današnji jezik u Hrvatskoj ne valja i da je prije 100 godina bio nekakav pravi hrvatski, neko zlatno doba pravog hrvatskog bez srpskih riječi i da se treba vratiti tom dobu, ta tvrdnja nije čak ni istinita. Jer u ono vrijeme se u Hrvatskoj koristio niz riječi koje se danas pripisuju srpskoj varijanti. To svako može provjeriti. Ja sam imala priliku da istražujem tekstove objavljene u Hrvatskoj od 1900. do 1910. godine. Dakle, prije stvaranja prve zajedničke države Hrvata i Srba. I ti tekstovi, to su bili tekstovi iz novina objavljenih u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i drugim gradovima, zatim iz književnih dijela raznih autora, zatim bilo je i novinskih tekstova i administrativnih tekstova. I svi ti stari tekstovi pokazuju da su se i prije nastanka prve zajedničke države sa Srbima koristile u Hrvatskoj riječi koje se u novije vrijeme proganjaju pod izlikom da su navodno nametnute u prvoj i drugoj Jugoslaviji. Čak i mnoge riječi koje su sada već desetljećima obilježene kao nehrvatske, pojavljuju se često u tekstovima objavljenima u Hrvatskoj prije stvaranja prve Jugoslavije.
Kakva je situacija vani? Dakle, postoji li sličan sukob lingvisti koji govore da filolozi ne razumiju ili da propisuju stvari koje ne bi trebali?
Dakle, ova situacija, kao što je kod nas, da kroatisti propisuju, naređuju, zabranjuju, to ne postoji nigdje u svijetu. To je samo ovdje u Hrvatskoj. I prema tome, to je ujedno i dokaz da ne mora tako biti kako je kod nas. Znači, drugi jezici, njemački jezik, slavenski jezici, tako, oni funkcioniraju sasvim dobro, a da tamo ni lingvisti ni filolozi ne propisuju riječi, ne zabranjuju riječi. Prema tome, i kod nas je moguće zaustaviti tu praksu, ne slušati u stvari kroatiste kad nastoje propisivati i zabranjivati. Mislim, čovjek treba znati da iza toga stoje i određeni novčani interesi. Prethodna politička garnitura je jako novčano podupirala kroatiste, tako da su, da je njih velik broj, ne samo na fakultetima, nego i u raznim institutima, u raznim zavodima i tako dalje. I oni sad ne bave se u stvari onim što bi trebali, a to je opisivati jezik, istraživati metode manipulacije određenim načinom upotrebe jezika i sl. Uopće se ne bave onim čime se bave lingvisti u svijetu, nego su izmislili sebi nekakvu ulogu, rekli bismo, Boga, nekoga koji ide odozgo naređivati ovo valja u jeziku, ovo ne valja, ovo ne smijete, ovo morate. I jednostavno trebalo bi odbaciti takav pogled i jeziku se ništa ne bi dogodilo, nego naprotiv, u stvari svi ljudi bi slobodno govorili onako kako hoće i kako žele. Znači, kako drugi jezici funkcioniraju bez nametanja, nemaju problema. Bez ovakvih lektorskih, cenzorskih službi kakve postoje kod nas, toga nema nigdje u svijetu. To je dokaz i kod nas bi bilo sasvim ok kada toga ne bi bilo.
A kakva je situacija s jezičnim obrazovanjem? Kakva je situacija u školama i što bi se u njima trebalo podučavati ako išta? Zašto se uopće podučavaju pravila, to jest ispravne riječi u školama?
Kod nas, u stvari, kad se pogleda kako je stanje u školama, onda možemo konstatirati da u školskim udžbenicima se izmišljanje riječi i zamjenjivanje riječi do današnjeg dana čak sve više zahuktava. Evo nekoliko primjera. Recimo, novi udžbenici kemije za 7. i 8. razred osnovne škole u izdanju školske knjige na koricama nemaju više kemiju nego lučbu. Ili, na primjer, jedno istraživanje početnica za osnovne škole i to od svih izdavača, koje su objavljene od 1990. pa do danas, pokazuje da se puristički zahvati u njima čak sve više povećavaju. Učenici dobivaju zadatak da pišu nadnevke, da opišu vazda zelenu šumu, da krasnoslove pjesmu nekakvu itd. Dakle, masa je takvih primjera. Što se tiče srednjih škola, u srednjim školama je purizam uveden u nastavni program svih srednjih škola. A na fakultetima studij kroatistike uključuje purizam. A s tog studija onda izlaze nastavnici za sve osnovne škole i za sve srednje škole koji onda utjeruju učenike izmišljanje riječi purizam. I tako se u školama umjetno pravi rascjep u jeziku između roditelja i djece. Između djece i kulturne produkcije kompletnog 20. stoljeća u stvari, a to je pa 99% ukupne dosadašnje hrvatske kulturne produkcije. Znači pravi se umjetni rascjep između djece i toga. U znanosti u svijetu se za cilj jezične politike kaže da treba sprečavati sukob unutar društva. A u Hrvatskoj jezična politika od 90. godina do danas na ovamo, dakle, umjetno pravi rascjep i sukob unutar hrvatskog društva.
Međutim, što vi predlažete? Što bi se trebalo na nastavi hrvatskog jezika učiti?
Pa kao prvo, na nastavi bi trebalo svakako razvijati svijest da je varijacija najnormalnija stvar i bogatstvo svakog standardnog jezika. Dakle, inzistirati na varijaciji. Također, razvijati svijest da nikada ne treba ispravljati jezik sugovornika. Ispravljati drugoga, dakle, nema nikakvog osjećaja, nema nikakvog razloga za osjećaj nadmoći nad drugim ako on koristi neki oblik za koji sam ja uvjeren da nije standardni. Ispravljati ga nije znak veće pameti, nego je znak vlastitog neznanja. Jer ispravljajući drugoga, pokazujem da ne znam da je varijacija najnormalnija stvar i bogatstvo svakog jezika. Dakle, ono što bi trebali u školama raditi je suprotno od onoga što rade do sad. Jer sada u školama uče da je nekakav cenzurirani, osakaćeni jezik, da je to pravilan jezik. To je potpuno umjetno, to je na štetu svima nama. Znači, zamijeniti sa suprotnim podučavanje u smislu varijacija je bogatstvo. To je jedno što bi trebalo raditi u školama. Drugo što bi trebalo raditi u školama je, na primjer, učiti ljude kako biti što bolji govornici, kako se koncentrirati na predmet razgovora, kako uvjeriti sugovornika. Ovo što danas rade, u stvari pravi ljude lošim govornicima. Zašto? Zato što prostor u svijesti koji bi trebao ostati slobodan za razmišljanje upravo tim stvarima, kako dobro razumijeti onoga što je on u stvari htio reći, možda je malo indirektno u stvari htio reći nešto drugo i kako sad ja da njega na indirektan način uvjerim u suprotno. Dakle, to čovjek u stvari treba razmišljati dok razgovara s nekim, na primjer. E, taj prostor u svijesti je zauzet razmišljanjem što je sad po novome opet pravilno, a što nije. Dakle, kroatisti prave štetu ljudima, prave ljude lošim govornicima time što stalno nameću nekakva nova, umjetna, izmišljena pravila. Zatim, što bi se dalje moglo učiti i u stvari generalno, što bi moglo se istudirati, moglo bi se studirati da se promatra jezik medija, ne u smislu, aha, je li ova riječ pravilna ili nije, pa to ne radi se u svijetu, to niko živ ne radi u svijetu iz lingvistike, nego, na primjer, gledati kako se manipulira masama pomoću toga što se određene rečenice formuliraju na jedan način, a ne na drugi, pomoću toga što se na početak nekog teksta stavi nešto i onda ide druga neka rečenica i time se čak prenese suprotna informacija od one koja je istinita, a ne možete reći da je slagao jer je informacije servirao na određen način. Dakle, ima masa stvari kojima se bave lingvisti u svijetu i kojima se uopće ne bave lingvisti kod nas, nego rade ono što u stvari ne bi smjeli raditi, jer to što oni rade je čak u suprotnosti sa poveljom Ujedinjenih naroda koja garantira svakom čovjeku pravo da se može slobodno izražavati na svom jeziku. Kod nas je apsurdna situacija da Hrvati u Hrvatskoj u principu su oštećeni za to pravo, a oni koji ih oštećuju, to su kroatisti. Dakle, oni koji najviše govore, mi se borimo za hrvatski jezik. To nije točno. Oni rade suprotno.
Da bi bili smatrani obrazovani, morate slijediti neka pravila. Dakle, tko će prvi reći, ok, ja više sad neću koristiti pravila, a obrazovan sam. Ja ću govoriti šizofrenija, a neću govoriti schizofrenija.
U Hrvatskoj se ciljano predočava kao obrazovanost ako slijedite naputke jezičnih cenzora. Međutim, oni su jedna umjetna tvorevina koja uz to još guta novce i nigdje u svijetu ne postoje osim u Hrvatskoj. Ako ih se ukine, Potezom jedne ruke jezik će nastaviti prirodno funkcionirati svojim samoregulativnim mehanizmom. Prirodni razvoj jezika ima svoja pravila koja svi mi podsvjesno znamo. E sad vi pitate ko će prvi prestati koristiti taj jezik koji cenzori nameću i koji predstavljaju kao jedini ispravan jezik. Pa ima niz ljudi koji ne koriste to što cenzori umjetno proglašavaju pravilnim. Evo, ni ja to ne koristim, ali kad moj tekst dođe u novine, on prethodno prođe kroz ruke jezičnog cenzora i on u tekstu izvrši svoje intervencije. I za javnost onda ispadne da ja po vlastitom izboru koristim baš takav jezik. Jednako prolazi i masa drugih ljudi koji pišu za medije. Mi kroz medije u stvari dobivamo iscenzurirani oblik jezika. To je jezik samo nekolicine cenzora, a mi mislimo da masa ljudi tako koristi jezik. Nigdje u svijetu ne postoji ovo što je u Hrvatskoj, da nekakvi lektori vrše odstrel riječi i oblika odraslim ljudima koji pišu i publiciraju na svom materinskom jeziku. I što je najgore, čak se uopće ne pita autora za dozvolu da mu diraju tekst, nego lektor ima apsolutnu moć da prepravlja tekst. Svima, čak i sveučilišnim profesorima lingvistike. Lektore kod nas treba ukinuti. Kažem, u Njemačkoj ili negdje dalje, ja sam kao odrasla osoba naučila njemački jezik. I kad sam nakon nekoliko godina slala tekstove na njemačkom jeziku, u njemačke časopise, nisu mi dirali jezik. A u Hrvatskoj to se radi kao najnormalnija stvar. Kao da je svuda u svijetu tako. Međutim, nigdje nije tako. To znači da je i kod nas moguće bez lektora i da to neće imati nikakve negativne posljedice za jezik, jer njemačkom jeziku je sasvim dobro bez lektora, a i drugim jezicima.
A recite, što je sa političkom korektnošću? Treba li pustiti ljude da koriste riječi peder, cigan, ili pak treba na neki način obeshrabrivati upotrebu tih riječi kroz propisivanje?
Jezik nam stavlja na raspolaganje mnoštvo izraza, a mi sami izabiremo koje ćemo koristiti u pojedinoj situaciji. Političari i drugi koji govore u medijima paze da svojim izrazima ne bi izrazili negativan odnos prema određenoj grupi ljudi. Isto kao što paze da ne psuju u medijima, iako im niko to ne brani nekakvim propisom. Dakle, sami ljudi kontroliraju svoju jezičnu upotrebu ovisno o tome kako žele biti shvaćeni od strane publike. Evo, riječ koju ste spomenuli, cigan, ona je obilježena negativnim značenjem, pa ko ne želi automatski izraziti negativan odnos prema određenoj grupi ljudi, koristit će drugu riječ.
I na kraju da malo završimo na filozofsku notu, koji je odnos jezika i slobode? Je li jezik prostor slobode ili smo zatvoreni u taj jezik, on je naš zatvor?
Znanost o jeziku kaže da je jezik prostor slobode i da lingvisti opisuju kako ljudi koriste jezik. I povelja Ujedinjenih naroda kaže da je jezik prostor slobode i garantira pravo svakoj osobi da se slobodno izražava na svom jeziku. Samo hrvatski jezikoslovci misle da jezik nije prostor slobode. Oni propisuju, zabranjuju i tako rade suprotno i od znanosti i od povelje Ujedinjenih naroda.
Slušali ste emisiju Kultura demokracije. Gošća emisije bila je lingvistkinja Snježana Kordić. Emisiju pripremio i vodio Marko Gregović. Tonski snimatelj Luka Pavelić. Urednik Bojan Munjin.